Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šogad 21. Augustā notiks Latvijas bārnu atbalsta funkta multifunkcionālo centra Domino teika atklošana Reigā. Investējot vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, tika pilnībā renovēts un labi kārtotas telpas aptuveni 1000 kvadrātmetru platēbā, kur izveidota Latvijā lielāko sensoro sporta zāļa. Multifunkcionālajā centrā Domino teika būs pieejami vairāki speciālisti, timā skaitā mākslas un mūzikas terapijas kabineti, plašā apmocēbu zāļa, Latvijā lielāko sensoro sporta zāļa ar platēbu aptuveni 80 kvadrātmetri, klusuma telpa un citas bārnu un vecoku atbalstam napīcīšamas vidis telpas. Bilnīcēbas darbus nebūtu īspējams eistinot bez zidotoju atbalsta un vīni no lielokīm. Latvijas bārnu atbalsta fonda atbalstētojiem jau vairoku godu garumā ir Interkārs Latvija, Baltajā vadošīs farmācijas uzņēmums akciju sabiedrība Olpha, kai arī Baltija Insurance SE un GPU nokūtņa. Jaunatvārtajā centrā tiks sniegti dažāda veida sociālos rehabilitācijas pakalpojumi, gan bārnim ar saskarsmes grūtējumu un uzvedējumu traucējumiem, gan bārnim ar īpašam vajadzējumu un jūs ģimiņom. Jau no 2. septembra līdz pat 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas Namejas 2025. Tīp izadaļāsīs karavēri un zemes sargi no visam Nacionālo bruņoto spāku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavēri, rezervis karavēri un sabiedroto bruņoto spāku karavēri. Mocēbu ītvaros treņās sadarbēbu ar krīzes vadības centru un civilos aizsardzības operacionālos vadības centru, tostarp valsts kancelēju un nozaru ministrējumu tūpadotajam īstodjam, valsts drošības īstodjam, vairākam pašvaldēbam un komersantim sniedzot valsts aizsardzības vajadzējumam napīcīšamu atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Mocēbas tiek organizētas sadarbībā ar NATO daudz nacionālos divīzējas zīmeļu štābu, un timos būs iesaistēti sabiedroto karavēri no ASV, Igaunijas, Lietuvas, NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā štāba, NATO spāku integrācijas vienības Latvijā, Kanādas bruņoto spāku pavēlnīcēbas Latvijā, un mocēbu Namejas 2025 ītvaros Nacionālajie bruņotie spāki cīši sazadarbosīs ar apvienotiem reaģēšanas spākiem, lai nodrošinotu saulēcēgu situācijas uzraudzēbu, veiktu atturēšanas pasokumus un stiprinotu kūpējo reaģēšanas spieju Baltijas reģionā. Tāpat mocēbu Namejas 2025 ītvaros paredzēta sadarbība ar Lielbritāniju, izbruņoto spāku inženierim, lai kopīgos treniņos attīstītu inženieru atbalsta spējas un pilnveidotu savstarpējo sadarbību Latvijas teritorijā veicamu operāciju laikā. Mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 12 tūkstošas Latvijas un sabiedroto karavēru un zemes sorgu. Bija Sīdreba augšzemnieki sastajā septembrī aicināja doties uz Dvītis pogostu Augšdaugavas novadā, kur nozares nosīs koncerts ar sakņom no Dvītis. Īpašā koncertā koncertās simfoniskīs orkestris Daugavpils simfoneta, kuru dirigē dirigents uzlocošo zvaigzņa klasiskajā mūzikā un bejušīs Dvītīts Renāts Cvekučkovskis. Kopā ar orkestri muzicās Dvītis jaunī talanti Lūksdis mūzikas un mākslas skolas absolvente Kāte Seile, kas absolvējās apjūšamo instrumentu klasi un spēlēja flautu, un Lūksdis mūzikas un mākslas skolas skolnieks Kristers Kosa, kas skolā turpināja apgūt klavieru spēli. Koncertā dziedos soliste no Daugavpils Stimžzilo kora ar sakņam no Dvītis Amanda Lapaslobožāņina. Koncerts nozarasinosīs Dvītis svāto Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīcā sastajā septembrī pulkstens 14. Ieja koncertā bez moksas un koncerts tiek realizēts ar Sēlijas kultūras programmas finansiālo atbalstu.
Laika ziņas.
Dīnā sauļa palaikam aizklos kaits mokuņs, kas piecpusdīņī vītam austrumos arī atnes seislēcēju guļētu un pārkjuņa nagaisu. Puses lāns liedz mārans rītumu pusis viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.